ครับเริ่มที่จีนนะครับนายหลินลี่คุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่หรือธนาคาร AIIB กล่าวว่าหลังจากที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด57แห่งแล้วยังมีอีก20ประเทศที่กำลังรอขอเป็นสมาชิก AIIB อีกด้วยนั่นหมายความว่า AIIB มีจำนวนสมาชิกที่อาจจะแซงหน้าธนาคารที่ทำหน้าที่คล้ายกันซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นเรี่ยวแรงหลักซึ่งก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ Asian Development Bank นะครับอย่างไรก็ตามนายหลินลี่คุณกล่าวว่า AIIB ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Asian Infrastructure Investment Bank ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแข่งกับ ADB และ World Bank หรือธนาคารโลกที่มีสหรัฐหนุนหลังอยู่นะครับแล้วที่สหรัฐครับ EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสั่งเรียกคืนรถ Volkswagen เกือบ 500,000 คันโดยกล่าวว่า Volkswagen นั้นจงใจที่จะละเมิดกฎหมายลดมลพิษทางอากาศนะครับหน่วยงานดังกล่าวระบุว่า Volkswagen ติดตั้งซอฟต์แวร์ในรถที่ใช้น้ำมันดีเซลให้เปิดเครื่องมือทำงานลดมลพิษจากรถยนต์เฉพาะตอนที่มีการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าในวันปกติของการขับขี่รถ Volkswagen และรถของบริษัทในเครือเครื่องมือลดมลพิษไม่ได้ทำงานอย่างในช่วงตรวจสอบสภาพเลย EPA กล่าวว่าระดับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ออกมาจากรถที่ถูกเรียกคืนสูงเป็น40เท่าของมาตรฐานตามที่กฎหมายระบุก๊าซดังกล่าวนั้นเป็นต้นเหตุของมลภาวะหมอกควันและเกี่ยวโยงกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหืดหอบนะครับด้าน Volkswagen กล่าวในแถลงการว่าจะทำงานร่วมกับ EPA ในการแก้ไขปัญหานี้และการสั่งเรียกคืนรถครั้งนี้ครอบคลุมรถหลายรุ่นของบริษัทในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2015เช่นรุ่น Jetta, Beetle, Passatและ Audi A3 นะครับ EPA สั่งให้ Volkswagen ซ่อมรถเหล่านี้โดยที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองและอาจเจอค่าปรับ 18,000 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทน้ำอัดลมโคคาโคล่าได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานเก็บภาษีของสหรัฐหรือ IRS ว่าโคคาโคล่านั้นต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3,300 ล้านดอลลาร์บวกดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามทางบริษัทกล่าวว่าจะต่อสู้กับ IRS ในเรื่องนี้นะครับและที่อินเดียนะครับชาวอินเดียประสบปัญหาการแข่งขันหางานที่เข้มข้นโดยเฉพาะที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐดังกล่าวทางการเปิดรับตำแหน่ง368อัตราขณะที่มีคนสมัครงานทั้งหมด 2,300,000 คนนะครับลักษณะงานที่รัฐเปิดรับสมัครเป็นหน้าที่ประเภทงานเดินเอกสารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องอาศัยวุฒิการศึกษาที่สูงมากนักอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้สมัคร255คนจบปริญญาเอกและหลายหมื่นคนจบปริญญาโทส่วนผู้ที่จบปริญญาตรีนั้นมีมากถึง 150,000 คนครับแล้วส่งท้ายนะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับนักกีฬาทำเงินสูงสุดในปีนี้40คนแรกซึ่งมีรายได้รวม 1,300 ล้านดอลลาร์ถือว่ามากกว่านักกีฬายุคก่อนมากเมื่อ20ปีที่แล้ว40อันดับนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดมีรายได้รวม490ล้านดอลลาร์และหากปรับตามค่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่776ล้านดอลลาร์อย่างน้อยกว่าตัวเลขของปีนี้มากนะครับนักมวยฟลอยด์เมย์เวเธอร์รั้งตำแหน่งนักกีฬาที่ทำเงินสูงสุดปีนี้เขารับเงินไป300ล้านดอลลาร์เมื่อ20ปีก่อนไมเคิลจอร์แดนตำนานนักบาสเกตบอล NBA เป็นที่1ในเรื่องยอดรายได้เขารับค่าตัวไป44ล้านดอลลาร์ในปีนั้นนะครับนอกจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทำเนียบนักกีฬาทำเงินปีนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันจำนวนมากกว่า20ปีก่อนคือ21คนในกลุ่ม40คนแรกสำหรับปีนี้เทียบกับ8คนในปีคริสตศักราช1995นะครับ นักกีฬายุโรปที่ทำรายได้มากในปีนี้ประกอบด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดที่ทำเงินไป80ล้านดอลลาร์และลีโอเนลเมสซี่ที่มีรายได้74ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักกีฬาฟุตบอลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน